Slušate Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Nada Kolak.
Dobar dan. U najavi emisije izdvajamo.
Patrijarh Porfirije u manastiru Glogovac kod Šipova na 30. godišnjici eparhije Bihaćko-Petrovačke.
Na zahtjev Dodika sutra posebna sjednica Narodne skupštine o sporazumu BiH i Velike Britanije koju je predsjedništvo BiH donijelo preglasavanjem srpskog člana.
U Ukrajini je ubijen 51 plaćenik iz Bosne i Hercegovine, objavilo Rusko ministarstvo odbrane.
Sljedeće sedmice završetak radova na mostu na Savi kod Gradiške.
Košarkaši Crvene zvezde gostuju kod FMP a u drugoj utakmici finala play-offa šampionata Srbije.
Narednih dana sunčano i veoma toplo vrijeme. Patrijarh srpski Porfirije danas je u manastiru Glogovac kod Šipova služio svetu arhijerejsku liturgiju povodom 30 godina postojanja eparhije Bihaćko-Petrovačke i 30 godina od uspostavljanja Janjskog sabora koji se danas održava u Glogovcu. Patrijarh je u prisustvu brojnih vjernika podsjetio da je vjera pravoslavna izrodila svetinju, manastir Glogovac, ali i brojne sveštenike i monahe sa područja Janjske visoravni. Svi smo dužni Janju i Janjanima, naglasio je patrijarh Porfirije, pripremila Radmila Karanović.
Obraćajući se velikom broju vjernika, njegova svetost, patrijarh srpski Porfirije, rekao je da je veliki blagoslov za sve koji su se sabrali u ovoj svetinji u kojoj su se vjekovima sabirale duše žedne i gladne Boga, istine, pravde i ljubavi. Patrijarh je blagoslovio prisutne i istakao da Gospod želi da narod bude sabran, a upravo to se dešava u manastiru Glogovac.
Posle drugog svjetskog rata, iz ovih krajeva, iz Janjskih oblasti, sa Janjske visoravni, nadahnuti duhovnošću ove svetinje, ljudi su odlazili u manastire širom Srbije, širom srpskih prostora. Ako bismo govorili ljudskim parametrima, da nije bilo Janja i Janjana, ko zna da li bi danas izgledala i Pećka patrijaršija i mnoge druge svetinje na Kosovu i širom Srbije i širom svih krajeva, kako rekoh, onako kako danas izgledaju.
Pozdravljajući njegovu svetost, episkop Bihaćko-Petrovački Sergije istakao je da je Janjski kraj dočekao patrijarha srpskog kako bi blagoslovio sve ljude u mjestu u kojem kandilo vjere nikada nije prestalo da sija.
Vaša svetosti, ovaj dan gospodnji, zajedno sa hristolikim narodom, episkopima, monaštom i sveštenstvom, pozdravlja vas i blagodari vam što ste došli među nas, kao svoj među svoje, da nam svojim molitvenim prisustvom dolijete ulja u kandilo naše vjere, da nas osnažite i podržite, pokazujući nam ljubavlju svojom da smo dio vašeg srca u kojem prebiva vaskrsni Gospod.
Veliki broj vjernika prisustvovao je liturgiji u manastiru Glogovac, poručujući kako je ovo dan za pamćenje.
Već je nego čitav, to toliko mi znači, toliko sam emotivan za ovaj kraj.
Ovo je nešto da za pamćenje. Sjećam se kad smo mi 91. bilo je 127 ražnjeva, pekli smo dva vola, selo Lipovača i selo Babići. Sam taj dolazak patrijarha pokojnog Pavla, mi smo znali da je on živi svetac.
Za mene ovo znači jedan događaj koji nikada ne mogu nikada zaboraviti.
Načelnik opštine Šipovo Milan Kovač zahvalio je njegovoj svetosti patrijarhu srpskom Porfiriju što je našao vremena da posjeti manastir Glogovac u ovoj lokalnoj zajednici.
Prelijep je osjećaj da nam patrijarh ponovo dolazi, peti put, četiri puta je dolazio patrijarh Pavle. Prelijep je osjećaj da nam obnavlja tu našu srpsku duhovnost i mi smo ljudi kojima treba u ovim kriznim vremenima malo i dodatne energije. Posjećaj na našu vjeru, na naše pravoslavlje.
Eparhija Bihaćko-Petrovačka i Rmanjska odlikovala je patrijarha Porfirija ordenom novomučenika Bihaćko-Petrovačkih, kao i vladu Republike Srpske, a orden je primio ministar unutrašnjih poslova Srpske Dragan Lukač. Odlikovan je i predsjedavajući savjeta ministara BiH Zoran Tegeltija.
Patrijarh Srpski Porfirije Boravić je 25. i 26. juna u dvodnevnoj posjeti eparhiji Zvorničko-Tuzlanskoj povodom 140 godina od osvećenja sabornog hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Tuzli. Episkop Zvorničko-Tuzlanski Fotije sa sveštenstvom, monaštvom i vjernim narodom dočekaće patrijarha u katedralnom hramu Uspenja Presvete Bogorodice 25. juna u Tuzli, kada će biti služen svečani čin doksologije. U nedjelju 26. juna patrijarh Porfirije služit će svetu arhijerejsku liturgiju. Opširnije Dražen Glišić.
Kroz istoriju svetinje i vjernici prolazili su razna iskušenja. Uprkos brojnim ratovima, opstali su. 140 godina od izgradnje hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Tuzli bit će obilježeno u dijelu grada poznatom kao Srpska varoš i 170 godina od prenosa mitropolije, eparhije iz Zvornika u Tuzlu. Dolazak patrijarha Porfirija u Tuzlu za malobrojne Srbe je velika čast.
Zato što mi Tuzlaci možda neosnovano vjerujemo da smo mi ovdje zapravo malo stado. Nas pravoslavnih vjernika ima jako malo, ali eto, doživjeli smo takav jedan blagoslov.
Za 1500 vjernika srpske nacionalnosti u Tuzli dolazak patrijarha je poruka da nisu sami. Među njima je i studentkinja Pelka Jovičić, čija se porodica u požarnicu kod Tuzle je vratila prije 20 godina.
Nažalost, sad i odlazi radi loših socioekonomskih uslova prvenstveno, a s druge strane odlazi zato što nemaju baš podršku trenutno.
U Tuzli je sve spremno za doček patrijarha Porfirija. Završeni su građevinski radovi na obnovi hrama. Obilježavanje 140 godina od izgradnje hrama podržali su vlada Tuzlanskog kantona, gradovi Tuzla i Banja Luka, Ministarstvo za izbjegla i raseljena lica federacije, brojni privrednici, a pokrovitelj je srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik. Miloš Trišić, sveštenik.
Jedna velika poruka ljubavi patrijarha prema svojoj pastvi, bilo u kojoj državi da se ona nalazila. Ja znamo da je patrijarh prošle godine dolazio u doba gdje je bila veličanstvena jedna litija. Sada po svojoj ljubavi dolazi ovdje u Tuzlu da da svoj blagoslov i podršku svim vjernicima u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Srbe u Tuzli posljednji put posjetio je patrijarh Pavle 2000. godine i služio liturgiju kada je dočekana ikona Trojeručica sa Hilandara. 25. i 26. juna očekuje se dolazak u Tuzlu više hiljada vjernika eparhije Zvorničko-Tuzlanske.
U Kijevcima kod Gradiške u prisustvu episkopa Banjalučkog Jefrema, Osječko-Poljskog i Baranjskog Heruvima i Marčanskog Save osveštani su temelji manastira Karanovac. Opširnije Borislav Šraka.
Manastirski kompleks koji se gradi u blizini temelja srednjovjekovnog manastira dinastije Nemanjića za vjernike od velikog značaja.
Znači nešto veliko za naš Srbe. Tu je bio namastir prije možda 800 godina.
Znači da se širi srpstvo i da bude sve dobro i zdravo i eto.
Kum temelja manastirske crkve Svete Trojice je srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik, kapele Vaznesenja Gospodnjeg u Konaku Zoran Lemić, dok je kum temelja Konaka gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić.
I ponos mi je što sam u ime i građana i privrednika grada Gradiške bio kum manastirskog Konaka, ali zaista ovaj jedan kompleks manastira Karanovac će značiti puno za grad Gradišku.
Planina Kozara, osim po prirodnim ljepotama, u prošlosti je bila prepoznatljiva i po četiri pravoslavna manastira. Iskušenjima vremena odoljela je samo Moštanica. Ugašeni manastiri Miloševac, Đurđevac i Karanovac se obnavljaju, episkop Banjalučki Jefrem.
Obnovitelji su uvijek jači od rušitelja. Rušitelji ruše, njihovo ime znamo i zaboravljamo i preziremo i ostavljamo po strani, ali obnovitelji uvijek pokazuju novu snagu da obnove, da pokrenu, da udahnu život.
Temelji srednjovjekovnog manastira su konzervirani i dio su arheološkog parka.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Odluka o pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja sporazuma o partnerstvu, trgovini i saradnji između Bosne i Hercegovine i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske neprihvatljiv je za Republiku Srpsku i sadrži brojne nedostatke, navodi se u izjavi srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika, koja će pred poslanicima biti sutra na posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske. Dodik je ovu odluku koju je predsjedništvo donijelo njegovim preglasavanjem proglasio veoma štetnom i destruktivnom po vitalne interese Republike Srpske, informiše Zorana Marković. Dodik je u obrazloženju pokretanja vitalnog interesa Republike Srpske naveo da predloženi tekst ne sadrži zakonski obavezno mišljenje nadležnih organa entiteta, iako se ovim sporazumom uređuju mnoga pitanja u isključivoj entitetskoj nadležnosti. Sporno je i to što je sporazum u određenoj koliziji sa pojedinim odredbama sporazuma o stabilizaciju i pridruživanju Evropskoj uniji. Zamjerke na ovu odluku osim Ministarstva za evropske integracije i međunarodnu saradnju imali su i Ministarstvo trgovine i turizma i poljoprivrede, jer se ovim sporazumom regulišu i pitanja kojima se dozvoljava bescarinski uvoz određenih proizvoda, među kojima poljoprivrednih i prehrambenih. U SDS-u smatraju da u odluci koje je donijelo predsjedništvo nema ništa štetno po interese Republike Srpske i da je srpski član predsjedništva bez potrebe posegnuo za mehanizmom pokretanja veta. Poslanik Nedeljko Glamočak.
Klub Srpske demokratske stranke će sutra prisustvovati posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, koja je u ovom sporazumu nije povrijeđen interes Republike Srpske. Ako je povrijeđen nečiji drugi interes, onda se to treba boriti drugim sredstvima, a ne sredstvom vitalnog nacionalnog interesa koje je sredstvo Republike Srpske. Tako da ćemo sutra na posljednici sjednici na sve to ukazati sazivaču skupštine i predlagaču materijala svoj. Da ćemo zauzeti na samoj skupštini kad je pitanje izjašnjavanje i vjerovatno nećemo dati podršku takvim stvarima.
Za poslanika SNSD-a Srđana Mazalicu ovaj sporazum nije samo štetan za Republiku Srpsku, već za cijelu BiH.
Mislim da apsolutno takav sporazum ni jedan građanin iz Bosne i Hercegovine ne treba podržati, s obzirom da nije u interesu ni Bosne i Hercegovine, može ugroziti i staviti u podređeni položaj Bosnu i Hercegovinu u odnosu na Ujedinjeno Kraljevstvo. A što se tiče opozicije i njihovog stava, da on misli da oni nisu ni pročitali taj materijal i nisu uopšte svjesni zbog čega je to Milorad Dodik uradio. Na neki način im je stalo da ponize srpskog člana predsjedništva time što on neće dobiti podršku njihovu, jer vidjet ćemo kako će podržati to neke druge stranke i neki drugi poslanici, tako da ja nisam siguran da te podrške neće biti. Ja se nadam da će biti. To ćemo biti u ponedjeljak.
U izjavi srpskog člana predsjedništva navodi se da se posebno obrati pažnja na završne odredbe gdje se sporazum sa strane BiH zaključuje na bosanskom jeziku, kao i na aneks A u kojem se navodi Republika Kosovo. Navodeći da je ovaj sporazum veoma štetan po vitalne interese Srpske, Dodik je pozvao poslanike da dvotrećinskom većinom potvrde njegovu izjavu, što će dovesti do toga da ta odluka predsjedništva BiH ne stupi na snagu. Ruski predsjednik Vladimir Putin je na sastanku sa srpskim članom predsjedništva Miloradom Dodikom bio konkretan kada je rekao da cijeni poziciju Republike Srpske koja se protivi uvođenju sankcija Rusiji, što povlači činjenicu da to nije učinila ni Bosna i Hercegovina, rekao je za RTRS politički analitičar Miloš Šolaja. On je dodao da je Putin dobro upoznat ne samo sa unutrašnjom situacijom BiH oko sukoba u Ukrajini, već i sa pozicijom Srpske i Dodikom.
Ruski predsjednik je rekao da je upoznat s tim da je stav Republike Srpske da ne podržava i ne uvodi sankcije Rusiji, što znači da i Bosna i Hercegovina nije uvela sankcije Rusiji, iako neki drugi, što se vidi iz izjave, neki drugi u Bosni i Hercegovini misle drugačije i da u tom smislu zaista cijeni i stav Dodika i stav Republike Srpske kada je u pitanju odnos prema Rusiji, a na kraju krajeva to se vidi iz onoga što je dogovoreno.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Duško Milunović rekao je danas da je važno da Republika Srpska slijedi spoljnu politiku Srbije kada je riječ o udruživanju u bilo koji vojno-politički savez. Milunović, koji je prisustvovao svečanoj skupštini Ujedinjenih veterana Republike Srpske i Srbije u manastiru Svetog Nikolaja Srpskog u Sokogradu, poručio je da je Mačkov kamen mjesto tradicionalnog skupa i opomene da Srbi moraju da budu na istoj strani kada je riječ o udruživanju vojno-političke saveze.
Rusko ministarstvo odbrane objavilo je kako je u Ukrajini ubijen 51 plaćenik iz Bosne i Hercegovine, prenose hrvatski mediji. Ekspert za borbu protiv terorizma Dževad Galijašević potvrdio je da su ti podaci dostavljeni još 16. aprila putem vojnog atašea u ambasadi BiH u Moskvi. U međuvremenu borbe u Ukrajini se nastavljaju, a najintenzivnije je na istoku. Ruske snage pokušavaju da zauzmu grad Sjeverodonjeck, dok ukrajinska vojska danima granatira Donjeck, pripremila Nikolina Kuzmanović.
Prema podacima Ruskog ministarstva odbrane, u Ukrajinu je od 24. februara stiglo 167 državljana BiH. Od toga je, tvrdi ovo ministarstvo, 51 ubijen, 46 je napustilo zemlju, te je u Ukrajini navodno ostalo još 70 plaćenika iz BiH. Čečenski lider Ramzan Kadirov saopštio je da postoje veliki gubici među stranim plaćenicima u Ukrajini. Plaćenici rijetko objavljuju video snimke svojih neuspjeha. Zapravo, gubici stranaca koji se bore na strani Ukrajine protiv oružanih snaga Rusije su veliki, a preživjeli sve više razmišljaju o tome da odustanu od ovog besmislenog posla i pobjegnu što dalje od Ukrajine, napisao je Kadirov na svom Telegram nalogu. Ekspert za terorizam i bezbjednost Džavad Galijašević izjavio je da BiH osim oružanih snaga ima i paralelne oružane snage takozvanog muslimanskog bratstva koji su pod kontrolom SAD-a i Velike Britanije i koji su brojniji i brutalniji od regularnih vojnih snaga. Prema njegovim riječima, svi ti ljudi učestvuju u organizovanju i slanju plaćenika sa margine društva, da ginu na stranim ratištima, evo sada i u Ukrajini.
Sada vidimo da taj broj poginulih raste i da su ruski podaci sada utemeljeni preciznim identitetima, imenima, prezimenima i dokumentima koji su nađeni na licu mjesta kod ubijenih lica.
Galijašević je ocijenio da se problem odlaska ovih ljudi na strana ratišta ogleda u neradu bezbjednosnih struktura BiH, prije svega obavještajno-bezbjednosne agencije, koja po ovom pitanju nije preduzela ni jednu radnju.
Na ukrajinskom ratištu je važno pogledati i profil tih ratnika koje mi izvozimo. Mi tamo ne izvozimo generale niti vojne stručnjake koji bi držali predavanja o nekakvim vojnim tehnikama odbrane ili napada. Mi nemamo takva lica. Mi izvozimo brutalne ubice sa iskustvom ratovanja.
Civili koji se nalaze u skladištu fabrike Azot u Sjeverodonjecku odbili su da se evakuišu, kaže načelnik Luganske oblasti Sergij Gajdaj. Prema podacima lokalne administracije, u Azotu se nalazi 568 osoba, među kojima je 38 djece. Prema Gajdajevim riječima, putevi evakuacije iz oblasti Luganska postoje, uprkos tome što su mostovi dignuti u vazduh. Tokom prethodnog dana, ruska vojska je uništila ukrajinske tehnološke objekte za preradu nafte i skladištu Dišta goriva u Kremenčugu i Lisičansku. Portparol Ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov izjavio je da ofanziva na Sjeverodonjeck na istoku Ukrajini protiče uspješno, nakon što je preuzeta kontrola nad oblasti u predgrađu tog grada.
Ruski PVO sistemi oborili su ukrajinski avion Su-25 u rejonu Komišuvahe i helikopter Mi-24 ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva u oblasti Arhangelsa u Donjeckoj Narodnoj Republici.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski posjetio južni grad Mikolajev, saopštila je njegova kancelarija.
Nećemo nikome dati jug, vratit ćemo sve što je naše i more će biti ukrajinsko i bezbjedno. I u Mikolajevu i u Odesi sam imao sastanke sa našom vojskom, sa svim zvaničnicima koji su odgovorni za odbranu i funkcionisanje ova dva regiona. Mnoge kuće su uništene, civilna logistika je poremećena, ima mnogo socijalnih pitanja, ali nećemo posustati.
U saopštenju u kojem se ne precizira kada je Zelenski posjetio Mikolajev, navedeno je da je ukrajinski predsjednik obišao zgradu administracije pogođenu tokom ruskog raketnog napada, kao i lokalnu bolnicu.
Izlaznost do 12 časova u drugom krugu parlamentarnih izbora u Francuskoj iznosi 18,99%, što je više u odnosu na prvi krug. Glasanje je počelo jutros u 8 časova. Dvije najjače političke grupacije, koalicija okupljena oko predsjednika Emanuela Macrona i ljevičarski savez Jean-Luc'a Mélenchona ušle su sa gotovo istim brojem glasova osvojenih u prvom krugu.
Sljedeće sedmice bit će ozvaničen završetak radova na mostu na Savi kod Gradiške, izjavio je vršilac dužnosti direktora autoputeva Republike Srpske Slobodan Stanarević. U okviru velikih projekata najavio je i skori početak gradnje dionice autoputa od Rače do Bijeljine dužine 17 km. Zbog velikih investicionih radova, autoputevi imaju kadrovski problem nedostatka inženjera, a problem će se riješiti konkursom raspisanim u narednih 15 dana, kaže Stanarević u intervju za Srnu, pripremio Milan Stojić.
Radovi na mostu na Savi kod Gradiške će biti završeni naredne sedmice, najavio je vršilac dužnosti direktora autoputeva Republike Srpske Slobodan Stanarević i dodao da je na hrvatskoj strani počela izgradnja brzog puta do Petlje u Okučanima koji treba da bude završen u naredne dvije godine. Integral Inženjering iz Laktaša će raditi i autoput Rača-Bijeljina, najavio je Stanarević.
Čeka se saglasnost, pošto je to poručni projekat, mi kod Srbije već čekamo mjesec dana tu njihovu saglasnost. Dionica faktički udaljena na 400 metara od granice, ali ovaj ipak veže dvije države, onda treba njihova saglasnost. I oni su tamo ugovorili izvođenje, izvođač tamo već na terenu i to je integralni inženjering iz rok je dvije godine.
Financiranje izgradnje obilaznice oko Banju Luke bit će tema sastanka sa predstavnicima banaka koji će se održati 22. juna, najavio je direktor autoputeva Republike Srpske.
Imamo sastanak sa EIB-om i EBRD-om oko implementacije obilaznice Banja Luka 20 km, o mogućnosti grantova, o mogućnosti kreditnih zaduženja. Za neke dvije godine, maksimalno dvije i pol godine, mogli imati skroz osposobljenu tu dionicu Banja Luka Gradiška Okučan sa dijelom autoputa, novim mostom i brzom cestom.
Slobodan Stanarević je napomenuo da je ugovorena gradnja nove petlje kod aerodroma Mahovljani, koja će služiti isključivo za potrebe aerodroma, a čija je vrijednost 11,6 miliona maraka. On je naveo da se očekuje skori završetak prve faze koridora 5C kroz Republiku Srpsku dužine 5,5 km od Tovire do Kostajnice, koja bi sredinom narednog mjeseca trebala bude puštena u saobraćaj. Kadrovski problem autoputeva Republike Srpske je nedostatak inženjera, istakao je vršilac dužnosti direktora autoputeva Slobodan Stanarević i najavio konkurs.
Mi ćemo u narednom ciklusu u roku od 15 dana već se spisati za sigurno 8 inženjera da bi mogli usluživati sve ove poslove koje su ugovorene, to su inženjeri koji su ispred autoputeva.
Stanarević je rekao da su planirani sastanci sa nadležnjima u Federaciji BiH kako bi se jedan uređaj za elektronsku naplatu putarine mogao koristiti na autoputevima umjesto sadašnja tri, da bi se ubrzao protok ljudi i roba. Direktor autoputeva Republike Srpske je naveo da cijena putarine neće se mijenjati, ali da će biti promjena za određena kombi vozila kojima se sada naplaćuje putarina za treću kategoriju vozila iako joj ne pripadaju.
Na univerzitetima u Banja Luci i istočnom Sarajevu sutra počinje upis budućih studenata. Prijavljivanje kandidata za upis na prvi ciklus trajeće do 24. juna. Na univerzitetu u Banja Luci planiran je upis 2.500 studenata, dok na univerzitetu u istočnom Sarajevu ima mjesta za 1.693 buduća brucoša. Opširnije Mirjana Grabež.
Na Banjalučkom univerzitetu od nove akademske godine bit će uveden novi studijski program, sinologija, na kojem će se proučavati kineski jezik. Rektor univerziteta u Banja Luci, Radoslav Gajanin, kaže da će na novom studijskom programu biti upisano 30 studenata, od kojih 20 na budžetu.
Ali uz kineski jezik izučavaće se i kineska kultura, odnosno kineska istorija, ekonomija i tako dalje. Ali prije svega će se u okviru tog studijskog programa izučavati kineski jezik. Zainteresovanost svršenih srednjoškolaca, odnosno maturanata, je značajna. Informacije smo dobili i od našeg Konfucijevog instituta.
I na univerzitetu u istočnom Sarajevu novi studijski program najavio je rektor Milan Kulić.
Jedini studijski program prvom ciklu studija koji možemo da kažemo da je novi, iako je on licencijan još 2013. 14. godine, ali do sada nismo upisivali studente na ovaj studijski program. To je agrometeranska proizvodnja gdje planiramo upisati 22 studenta.
Na Prijedorskom rudarskom fakultetu sve je spremno za prijem novih studenata na dva studijska programa, rudarstvo i geološko inženjerstvo, kaže dekan Vladimir Malbašić.
Iduća nedjelja je nedjelja prijave, donošenja dokumenata. Također, paralelno sa tim radimo i u našim prostorijama pripremnu nastavu iz matematike. Vršćemo to i po potrebi zahtjeve studenata i online ako treba iduće nedjelje, a 27. u ponedjeljak je polaganje klasifikacionog ispita.
Kako ističe dekan Tehnološkog fakulteta u Zvorniku Dragan Vujadinović, ovaj fakultet koji pripada Univerzitetu u Istočnom Sarajevu upisuje studente na dva studijska programa.
Ministarstvo nam je ove godine za prvi ciklus studija odobrilo na hemijsko inženjerstvo i tehnologiji na budžet 25 studenata uz obećanje ukoliko bude veći broj prijavljenih kandidata da će se proširiti ova kvota, a na studijskom programu biologija 15 studenata na budžetu.
Na univerzitetima u Banja Luci i Istočnom Sarajevu polaganje prijemnog ispita planirano je za 27. jun. Drugi upisni rok organizovat će fakulteti koji u prvom roku ne upišu planirani broj studenata.
Život u teškim uslovima i kući koja prijeti da se sruši, baka Nevenke i Rajke Pralica iz Kadinog Jelovca kod Kozarske Dubice dobija srećan epilog. Srpski član predsjedništva Milorad Dodik, osim dostavljenih prehrambenih paketa i kućnih potrepština, finansiraće obnovu kuće. Akciji se priključio veliki broj humanih ljudi. Opširnije Ivana Pekarić.
Baka Nevenka sa jednom vitalnom rukom, jer je druga oslabila nakon moždanog udara, nepokretnu Rajku svakodnevno preslači i pomaže joj. Sad i baštu, a po potrebi sanira zidove kuće, jer je stara dotrajala i neuslovna za život. Nevenka Pralica, Kadin, Jelovac, Kozarska Dubica.
Vidiš da je propala kuća potpuno, eno, poputala sva, samo se bojim da ne bi srušila se pravo. Nemam ni jedan mali frizevčić. S tim služim i eto.
Krov nad glavom koji finansira srpski član predsjedništva, novi je početak i život, kaže Nevenka.
Hvala Dodiku i šta bi ja još rekla. Bio dobar i eto.
I pomogao vam.
Jest, kako nije, seo moja. Donio mi stvari. Imam sad i poesti.
Idejni tvorac akcije pomoći bakama je Ljeljana Garača iz Kozarske Dubice. Ova volonterka u organizaciji slijepih i slabovidih lica iza sebe ima brojne humanitarne aktivnosti za socijalno ugrožene porodice i lica. Kaže, ovo je bio logičan slijed humanitarnog rada i pomoći bakama, a posebno je iznenadio Dodikov poziv nakon objave o neophodnoj pomoći bakama koja je odjeknula u medijima.
Poslije izlaska njihovog članka me je nazvao predsjednik Dodik i lično, i on je rekao da povedem tu akciju da se bakama što prije sredi u ovoj kući koja nije završena, koja je samo ozidana, da im se sredi soba i kupatilo, hodnik, to što je neophodno bakama za život.
Baka Nevenka dobit će sve što je neophodno u novoj kući, i to uskoro, a nepokretna Rajka bit će smještena u dom za starija lica u Prijedoru kako bi dobila neophodnu medicinsku pomoć.
Košarkaši Crvene zvezde gostuju kod ekipe FMP u drugoj utakmici finala play-offa šampionata Srbije. U finalu rukometne lige šampiona igraće Barcelona i Vivek Jelce. O tome i drugim sportskim aktualnostima Dalibor Dafinčev.
U finalu rukometne lige šampiona igraće sastav Barcelone i poljski klub Vivek Jelce. Barcelona je sinoć u polufinalu turnira u Kelnu savladala njemački Kiel rezultatom 34-30, dok su Poljaci savladali mađarski Veszprem sa 37-35. Finale je zakazano za 18 časova. A mladi banjalučki karatista Pavle Dujaković borit će se večeras od 18:30 u finalu Evropskog prvenstva za mlađe kategorije u konkurenciji do 21 godine koja se održava u Pragu. Njegov protivnik u finalu u kategoriji do 60 kg bit će Burak Ozdemir iz Turske. U finalu je danas nastupio još jedan takmičar karate kluba Energije iz Banja Luke, Luka Pejić, u starosnoj kategoriji do 17 godina, koji je u kategoriji do 57 kg izgubio od Moldavca Kristijana Gutua i osvojio srebrnu medalju. Košarkaši ekipe FMP dočekat će večeras od 20 časova Crvenu zvezdu u drugoj utakmici finala play-offa prvenstva Srbije. Trener ekipe Crvene zvezde Dejan Radonjić.
Najbitnije je da napravimo dobar pristup i da ne dozvolimo da nam se desi situacija koju smo imali pre nekoliko dana posle prvog meča koji smo dobro igrali. Očekujem da će ekipa, bez obzira što ćemo biti bez Hornisa, odreagovati dovoljno dobro da dođemo do još jedne pobjede i da završimo sezonu.
Zvezda ima prednost od 1:0, pa će ako pobjedi odbraniti šampionsku titulu. U suprotnom, treći odlučujući meč bio bi odigran u utorak 21. juna. U Slovačkoj je počelo Evropsko prvenstvo za fudbalere do 19 godina, na kojem učestvuje i ekipa Srbije. Omladinski tim Srbije će danas od 17:30 u Trnavi igrati protiv selekcije Izraela meč prvog kola grupe B. U ovoj grupi su još timovi Engleske i Austrije. Na šampionatu učestvuje 8 ekipa, a 5 najboljih će se plasirati na svjetsko prvenstvo za igrače do 20 godina.
Preovladava sunčano i veoma toplo vrijeme. I sutra veoma toplo uz temperature do 35 stepeni. Detaljnije meteorolog Božidar Perovanović.
temperature izmereno 14 časova kreću od 22 stepena u Kalinoviku do 30 u Novom Gradu, Bijeljini, Srpcu i Trebinju, u Banja Luci izmeren 31 stepen, a tokom dana sunčano uz dalji porast temperature, pa će biti veoma toplo, lokalno i vruće, vetar slab umeren istočnih, jugoistočnih smerova, maksimalna temperatura vazduha od 26 do 31 stepen, lokalno na severu i jugu do 33, a sutra u Srpskoj ujutru pretežno vedro i sunčano i toplo, tokom dana sunčano, veoma toplo, lokalno i vruće. Uveče porast oblačnosti sa severozapada zemlje, koja će tokom noći na utorak zahvatiti severne i severoistočne predele uz pojavu kratkotrajne kiše i pljuskova u tim krajevima. Minimalna temperatura vazduha od 15 do 21, a maksimalna od 28 do 33 stepena, lokalno na severu do 35.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom podsjećanje na važnije vijesti.
Patrijarh Porfirije u manastiru Glogovac kod Šipova na 30. godišnjici eparhije Bihaćko-Petrovačke.
Na zahtjev Dodika sutra posebna sjednica Narodne skupštine o sporazumu BiH i Velike Britanije, koju je predsjedništvo donijelo preglasavanjem srpskog člana.
U Ukrajini ubijen 51 plaćenik iz Bosne i Hercegovine, objavilo Rusko ministarstvo odbrane.
Sljedeće sedmice završetak radova na mostu na Savi kod Gradiške.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak, urednik emisije Ivan